өткенде айлы табатыңызны сізге қаршы позиция білдірішке мәжбұрылды. Бұның ақыдынла әмді балларыңыз яна бұ өйіні бұш шақыды құтырыш тапшыр апты. Бұны кішілі дауытыды бұ Рабия Қадыр ханымы қарта бір өтілі шәркеті деп. Сіз мұ мүшінақ түшінемсіз?
Мә мүшінақ түшінемен. Бұ Рабия Қадыр ханымды өтілі шәркеті вәп бүтін ойғырладың өтілі шәркеті. Бұндақ бұл үштікі сәбәп Рабия Қадыр соды сарайы үрімкеді бірдің бір ән кәмбі қал, ері таты велінған, іш орнығы ерешенмеген, өзің іш орны Қытайға әппірілген, намыраттық, жол тапанмай қалған, ойғырларының тижарат қылып женіні бақыдыған, жол тапыдыған бір орны. 2000-дің артық айла ұяды жан бақыды. Әнді бұ, мен бәні үзімен деп, мұшы 7-ті айдың 5-ші күнеді ке вәкәді, ашы вәкәдің өч еліш үшін бұны кілді, меніңдің өч еліш үшін балырымның әкілі Рабия Қадыр соды сарайыны чықсы тоқтап қанмай, балырым отырақлашқан 15 кәвәтлік әкілді соды сарайының 15-ші, 14-ші, 13-ші кәвәттірді менің балырым отырақлашқан, айлам отырақлашқан, әм балырым тұрмышыны кәшіру атқа ия болғалық үшін, оны мұ қошып чақымен деді, әмді еңі селінған соды сарай, бүтін ойғыр халқы, дин өч элиш һәм Рабия ханымның өч элиш хәрәкәте дип карайна мен.
Дигәнеңездәк, безгә хәлгә инкасладымы? Анда мошу Рабия Кадыр соды сарыйга ва Акида соды сарыйга һуҗум кылыш аркылы, ягъни бузып ташлаш аркылы, ядәки уйгыр тиҗаратчыларга һуҗум кылып атыды диде. Сезчә анда бу уйгыр тиҗаратчыларның бундай һуҗум нишаны булып кылышыдагы сәбәп нимеде? Мошу 5нче юл вакыасымы яки тиҗаратчыларның анда уйгырларның хаятыда мөһим бер орын игелдегенлеге өчен булып аткан эш?
Әнді азыр Әрдочозы базғаны гүмбәзәні сеп ясап қойдық деген білән, ұ базғаны дөңкөрік базғары да базар деп ат қойып қойыпты. Ұ база бұрын біз саға вақтымызда, мұқпыр әпендім, бүтін миллилі ойғырла әң түрен бағада дұғаллады екіп, мұңлыған, ішкі мұңлыған ойғырла шындақ чырайлық милли базарды. Оны азыр шәкліні гүмбәз қылып чықырып, милли көрініш қылып, оның ішігі бүтін Қытай байвәкілеріні кіргізіп, Қытай байвәкілерінің қолдың, ішкінші қолдың ойғырла алалайдыған, ойғырла ұя тұрамайдыған халетке әкіріп қойды. Кіргенлі ойғыр ұяды вайран болып шықтып атыды. Шының үшін бұ ашы таладыкілерін экскурсия қылдырдығанға, дөңкөрік базарлыкінің орнығы селінған да базар дегенде экскурсия қылдырып атыды. Лекін әм әдем Рабия Қадыр соды сарайдыкі мәркезләшкен ойғырларының орныға, яны жүгіріп беріп, көріп кетіп атыды. Ән ұяды ойғыр халқы әм әзам нәрсі алалайды, әм бір-сібірлерін ұшырша алайды, әм өзінің жинені бақалайды. Бұ мәнбәдің өз ішінің өзі ойғырларының мәдениетіге ұжым қылыш, ойғыр халқыдың Рабия Қадырдың өч еліш деп қарайды.
Яғни бұл жерде азырғы бұл дабаза шәкілі жәттен милли, әмма содысы милли емес, яғни иқтисады милли емес.
Шындақ, шындақ. Қытайның қолы өтіп кеткен.
Әнді, яғни бұл тижаратчыларның бұл жерде ұжым нишаны болсы, яки уйғур иқтисадының бұл жерде ұжым нишаны болсы, бұл жерде уйғур милли әрекеті де, яғни Қытайның аң әніш қылып атқан әзір вәтен ішіндегі вәтен сыртындағы милли әрекет. Милли әрекетте бұл тижаратчылар актив бір күш деп қарылып атқан ахуал ма болды сізге?
Шындақ деп қарылып атқан болушы мүмкін. Лекин Қытай үкіметі мәйлі бұл милли әрекет болсын. Мәйлі бұл милли әрекет болмаған шарайтты болсын. Ойғыр халқының иқтисади жәтін жүксіліші, давамлық оланың тарақы қылышыны вә өзінің қоғдап қылышыны бір тәхтет деп қарайды.
Ваныша өткәттірік телевизиян ұтқы деді, өрімчінің чәті яқылырды ке, ұйғырла отырақлашқан мәлләні, мәлләні сәзгүр мәлләді деп атыды. Әм бұ яды ешірін апетлі ба деп көрсетті. Немі үшін сізше бұ ұйғырла отырақлашқан районланы, сәзгүр район деп қарайды Қытай?
Чөнки һәр бер уйгырны тәһдид итеп карагашка, уйгыр отырақлашка яләне, әлбәттә сәзгүр районы дип карады.
Бу гәптә яна биядәки Рабия Қадыр соды сарыы, Акида соды сарыыны сәзгүр соды сарыы, сәзгүр база дип карап аткан ахвал бар.
Әлбәттә шунда карап атыды.
Сезнең намыгызның атылышыны, намыгызның ашу бинады бабылышыны кишләр бу Хытай ашынудан әндиш кылып атыды. Рабия Қадыр деген ісімні әр қандақ ядын йоқтыш деп атады.
Менің ісімімді йоқатса менің вивискамды әвәсілі бұлдыған кеп. Лекин Қытай халықының ағызының елі өтелейді менің ісімні. Мәңгі мәңгі оның қалбидің елі өтелмейді. Худдей менің балларымны ашықып, телевизорды сөзітіп, мені дәватқа вақтыда, оланың жүркіді ана деген от лауыл даватқандай. Ол балларымның тыл аханәтлер дегізген кепін аңлығанда, балларымныңға менің жүркім екіп кетіп атқандай, менің халқымның қалбидің Рабия Қадырының ісіміне өчіріп өтелмейді.
Әнді айлы табатларыңыз мұшындақ өтіліші өбікті болышы сізді қандақ ой ва тұйғыланы пайда қылды. Яғни бұ әрекет, башқа сөйлесем, бұ әрекетлерін аңлаған чағда, апла бұш қарылашмасам боп деген дайдыған бір есеттің боп қалдыңыз
ма? Оны бұны сүптім білен, балларымға жүркім ағырды. Anı bunu sıptım bilen ballarım için yaşlarım hengzimge düştü. Anı bu sıptım bilen ulanın balılık, suyumlu kitik vaktlarını aldım da erkeler bir şükür vaktlarını. Ağladık boynunu yergi silip korku titrep doğa halitini köz aldımdın şundak ötküzdüm. Bu anı bunu sıptım bilen oylaşık teyişlik nesem. Lekin bir milletin takdiri muşkater içlişlik ahvalı kegende o milletin takdirini aşındak bedel töleşini üstüge olalıgan bir aile yani şundak bir şahs nin özgertirdiğini bu tarih mutlak hüküm efendim. Hemme milletlerde, hemme devletlerde aşınak boğan. Şunun için ben çokum muşundak bir aileye aylanıp kalan buluşum mümkün diye vaktimde. Ben şundak bir şahske aylanan buluşum mümkün diye vaktimde ben bu meydana çıktım. Şunun için benim ailemnin, üzemnin ve İktisadımın hatta unundum artık bedellerini töleydiğallığımını Allah kaçan teyarlığımın idiyemde teyarlık kürüp kürüp çıkan ben hem ballarımı şundak oylayan hem şundak oylayan.
Demek bundaki ilk faaliyetlerinizde bu hıl zerbe hareketleri tesir göstermeydi deyiz. Yani kandak
tartışın. Benim kuşaydı. Benim tekimi irademle çınıtıdı. Tekimi irademle tavlaydı. Tekimi aklımla tarak kıldırdı. Tekimi izdini de kankalıdı. Yaratkan Allah ma işitini takap koysa tunluk içi yutudu efendim. Tunluk takılıp kalsa deniz içilip yutudu efendim. Yolcuk. Hıtay hükümeti beni takap yürütemeydi.
Yani özünüz koşun çıkıldıgan kem kaldırayan gitmeniz var mı?
Ballarımla radyonu anlap kalsa bütün ballarımla ağa şunu müracaat kılmen ki ballarım her giz mu özünün tatvatkan azaplardan için misin? Aşı meydanda özünün cinini atık Allah benim ballarım okşaş. Benim ballarım gibi işinim ben. Hem bütün halkım ümitsizlenmesin. Hıtay'ın teşvikatı yalgan. Aşı Amerika hükümeti hazır Hıtay'ın doğru dedi de Obama'nın resmini çıkıp koyup teşvik kılıp etti. Mutlak yalgan. Hiç kaçan Amerika hükümeti, garip dünyası, İslam dünyası, Türk dünyası Uygur halkını taşıtıp Hıtay senin rast digini yok. Ulanın gitini üye bir yerden terbiyelip Uygur halkını ümitsizlendiriş için vatanın içinde naat yalgan tertip teşvik kılıp etti. Yaratkan Allah Uygur halkının akıda. Bütün dünyadaki adalet izdevatkan adamlarının hemmesi Uygur halkının bugün kündeki içinişlik pacı ersige köz yeşi tüket hareket kılıp atmakta. Uygur halkı çokun özlüm diyen meksidige ve erkeliki yetidu. Her gün Hıtay'ın teşvikatını işitip ümitsizlenmesini ümit kılmen.
Rahmet sizge Rabia Hanım.
Rahmet.
Hürmet radyo anlıkçılar. Yukarıda Uygur Milli Erkeçinin rehber Rabia Kadir Hanım bilen ötkizgen sohbet hatırsa anlattık.